Amarrak eta berrogei minutu tertuliari hasiera emateko ordua, osnarketari tarte egiteko lekua segidan gurean, eta horretarako bilagun gaur ere batetik, Isabel Etxeberria, egunon eta ongetorri, Isabel.
Bai, egunon.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zure ere Gaizka.
Egunon bai.
Eta Gasteiza begira jarriko gara, lehenik eta behin, eta esango dugu hauteskunde kanpainari begira ere jarriko garela, baina Gasteiztik perla batzuk iritsi zaizkigu azken orduotan, horrentzun dugu Jorge Fernández Díez, barne ministro espainiarra, baina hauteskunde kanpainari helduz ere, atzean ez da geratzen, Javier Maroto Gasteizko alkatea, eta hauek, azken orduotan egin dituen hitzak.
Los demás candidatos no saben hacer la campaña electoral si no llevan tatuado en la frente la sigla de su partido. A mí eso no me hace falta. Yo llevo tatuada la bandera de Vitoria en el corazón, porque para mí hacer la política municipal es poner a Vitoria por encima de todo, por encima de siglas y por encima de partidos. Esa es la diferencia.
Bueno, hortxe Marotoren hitzak Gaizka referentzia egin nahi genion, tortillaren Guinness errekorratzuen lortu, 50.000 € ere ordaindu behar dituela hiriburutzako arduradunek esan dute, baina bandera ederki barruan tatuatua du, Javier Marotok.
Bai, imaginatzen dute ezer eskaintzeko eta ezer esateko ez daukanago askotan horrelako kontuetara jotzen duela, ez? Beia, kontu honekin, egia da, tortilla erraldoiarena, edo, bueno, Guinness errekorra apurtu nahi zuen tortillaren konturi oso paradigmatikoa dela, ez? Ulertzeko ere azken urteetan hiri honetan gertatu diren gauza asko eta asko, eta horrekin lotuta, aspalditi datorren kontu bat dela ikusteko ere, goan dut, azken gabonetan izan zen oker espanago, hemen hiriko, bueno, hirian geratzen diren zinema areto apur horietako batera joan ginen laguntalde bat pelikula bat ikuste eta goan dut nola filmaren aurretik horrelako spot bat eman zuten, Marotoren spot bat zen, Nubarron susto deitzen zela spota, ez? Aztu kontatuko nolako, egia zen, inoiz ez dut zinema areto baten horrelako zerbait ikusi, ez? Eta deigarri iruditu zitzaidan, ba, aztekota bat, kanpainan eskeundela kontutan hartuta ikusteko Marotok noiz hasi zuen bere kanpaina, ez? Eta nola erabiltzen den marketinga eta publizitatea kasu honetan ba politikarako eta zoritxarrez esango nuke ba Maroto bezalako politikariek eta alderdi hoiek ba behin eta berriz horrelako kontuetara jotzen dutela, ez? Beraien botoak mantentzeko edo gehiago lortzeko, ez? Ba pentsa tortilla errekorraren kontu hori eta bestelako asko zabaldu direnak hiri honetan, ba imaginatzen dut ere izango dela beldur direlako eta hiri honetan gertatu daitekeena inork ezin duenez aurreikusi eta batzuk agian Marotok hauteskundeak irabaziko dituela ziurtzat ematen badut ere, nik uste dut oraindik geratzen diren bi aste hauetan agian maiatzen 24an susto bat baino gehiago har dezakegula Araban eta Gasteizen zehazki, ezta imaginatzen dut hortik etorriko direla marketing eta publizitate kanpaina hauek guztiak.
Ziurtzat jotzen dute batzuek Alderdi Popularra aterako dela garaie, baina datuek eta inkestek dioten nolabaiteko enpate hirukoitza dagoela hiriburuan eta herrialdean baita ere, Alderdi Popularra, EAJ eta EH Bildu, hor hiru indar nagusiak eta zer gertatuko den galdera ikurra, baina aukera handiak ikusten ditu Gaizka Mondarainek egoera aldatzeko.
Ez dakit aukera handiak ikusten ditudan, ikusten dudana da aukera, eta azken urte luze hauetan zoritxarrez, egon ezten aukera bat momentu honetan behintzat erreala da, eta zentzu horretan esango nuke hiri honetan erreala izateaz gain beharrezkoa dela, ba dauzkagun agintariek nire ustez behintzat ez dutelako hiri honetako errealitatea islatzen, islatzekotan islatuko dute hiri honen zati baten errealitatea, baina esango nuke ez diola bat ere honik egiten ez hiri honi, ez Arabari oroar, ba orain arteko alderdi klasikoek politika ulertzeko eduki dute moduak, ez? Eta esango nuke bizitugun garaiotan beharrezkoa da inoiz, baino beharrezkoa goa dela bestelako eredu batzuk instituzioetan bestelako eredu batzuk ba martxan jartzea eta praktikara eramatea eta bueno, ba hiri honetan egia esan esperantza horrekin ere ba gaude eta esango nuke bat baino gehiago gainera beste kontua da horrek gero komunikabidetan lekurik baduen edo komunikabidek zer islatu nahi duten ere, ez? Arabari buruz eta Gasteizi buruz hori beste kontua da, baina aukera egon badago eta ea ba zertatzen den.
Bestelako eredua martxan jartzeko aukera, hauteskunde kanpaina honen ondoren egon daitekeena, 24ko hitzorduaren ondoren, Isabel zuzeu nola ikusten ari zara Euskal Herriko hauteskunde kanpaina, batipat indarra bertzale ezkertiarra nola ikusten dituzu ze aukera?
Alde batetik egan behar dut, hiri nagusietako auzapez guzien izenak ez ditutala ezautzen, aldiz Marotorena badakit. Badakin norde Maroto, beraz, bere marketing kampaina biziki ongi dabil, ezen ta oneraino etortzen balima da, efikazitate minimo bat badu. Aldiz, ikusten dudana da egualdean ere olako politikeria zabaltze bat, eta nik uste dut horrek jendearen ajeta estola piztuko alderantziz, nazka pizten duela egitaren artean arazo lagiak daudelarik. Beraz, ganden hastean erraten noen bezala, EH Bildukoek berko dute etxez-etxe joan botuen bilat, zenta benetan egitaren aldeko politika bat eraman nahi balima da, egitarrek berko dira konbentzitu, zenta etxean egoteko aukera handia badago egualdean ere eta hori bai kezkagarria dela.
Hauteskunde kanpainatik jauzi batekin eta beste gai batera sartuko gara, berriki izan dugun hitzordu bati begira jartzeko pasaden igandean herri urratsi izan zen Senperen Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia, Ziburuko ikastolarentzako sostengo ekonomikoa balortze bidean hain zuzen ere edizio honi esker eta antolatzaileek balorazio oso positiboa jende asko hurbildu zelako bertan ara, baina aurrera begira zer galdetu nahi nizun, eta berriz ere zuri hitza emanez Isabel, herri ekimenarekin ez dela nahikoa, administrazioaren babesa, aipatzen dute antolatzaileek, eta gestio mistoaren aroan ere sartu beharra, aurrera begira, Ipar Euskal Herriko ikastolen egoerari begira, erronkak non ikusten dituzuzuk?
Badugu momentu honetan hezkuntza mailan Frantzian erreforma bat, eta ematen du erreforma horrek ez duela errestuko hizkuntz gutituen erakaskuntza. Beraz, estatuaren aldetik nik uste dut zailtasun handiak heldu zaizkigula. Beraz, nik uste dut zehaskak finkatutako norabidea erran nahi baitu erri bat ikastola bat, hortatik joan beharko dugula, baina bertako autetxien laguntzarekin ikusten dugu datorren urtean azkaraten idekiko dela ikastola bat eta auzapezaren laguntzarekin janai baitu egoitza erriko etxeak utziko duela beraz ikusten dugu izigarrizko diferentzia badugula Ziburuko ikastolarekin janai baitu Ziburuko burasuek behar izan dutela tokia atxeman eta dirua atxeman behar dela egoitza hori irekitzeko. Beraz, erran behar da, tokiko hautetxiek almena badutela euskarazko erakaskuntza bultzatzeko. Bide hortatik jorrat segitu behar dugu eta hor xehaska lagundu. Parisetik ez du ematen berrikuntzarik etorriko denik eta mobilizapena baizik ez da desgeldituko diru laguntzak eskuratzeko, EEPek ere ez du diru gehiago jaso Parisetik, beraz panorama diru aldetik ez da ona eta mobilizapena izango da gure tresna, gutxieneko tresna nik uste.
Mobilizapena, tokiko hautetxiak baitera aipatu dituzu, gaizka, ezakit Ipar Euskal Herriko ikastolen egoerarekin zerbait gehituko zenuke, bestela LOMCE legeare aipatu nahiko genukelako?
Ba, nik zentratu nahiko nuke izan LOMCE momentuetan hemen sortu dituen zer esana ematen nahi delako eta baina esango nuke guretzat kasunetan hemen egoaldean garrantzitsua den aldaketa bat ekarriko duelako, ez? Eta lehen aipatzen genuenean ere, orain arte, ba, gure instituzio nagusiak gobernatu dituzten hoiek eskaini duten egin dituzten politiken aldean, ba, bestelako eredu batzuk martxan jartzeko, ba, behar larria daukagula, esango nuke hezkuntzarena dela kasunetan, agian arlorik aipagarriena, ez? Lomce aipatzen da hemen Espainiatik Espainiar estatutik datorren hezkuntza aldaketa, baina kasu honetan beintzat hemen erkidegoan Heziberri aipatu beharko genuke, ez? Eta Heziberri da, bueno, ba PNVk sortutako hezkuntza proiektu berria ondo aztertuz gero eta zentzu horretan ba sindikatuek ere egin dute saiakera horretarako ba Lomce bera hiru herrialdeetan sartzeko ba PNVk asmatutako bidea izango litzateke Heziberri bera, ez? Hiru fase aurreko ustean dituena, lehenengoa marko pedagogikoa, bigarrena kurrikulum dekretu eta hirugarrena hezkuntza euskal hezkuntza legea. Kasu honetan proiektu hau dena aurrera eramateko langileo garenok, ez, irakasle garenok, ikaslek eta mugimendu sozialek ez dute parte hartzeko aukerarik izan, eta PNV ezten beste alderdiek ez dute prozesunetan parte hartzeko aukerarik izan, ez, eta egia esan kezkatzekoa da, ba, planteatzen diren aldaketetan adibidez Euskal Eskola Publikoaren legea zena, ez, eta hori da orain arte martxan eduki duguna, Euskal Hezkuntza lege berrira pasako delako, publikoa desagertu egiten da izenean behintzat, ez? Eta horrek niri zer pentsa ematen ditegia zen aurrera begira. Eta bestalde, aipatzen diren azken aldian batez ere, ez? Bai Nafarroan eta bai erkidegoan aipatzen den kontu hori errebalida horiek, azterketa horiek egingo te diren, planto egongo den, edo ez, hemen hori zentrotan egitea planteatzen da, ba ikusi beharko da, aurten agian hori zentrotan egin beharko da, eta aurrerantzean, ba agian gehiagotan, ez? Hirueleko markoa ere aipatzen duten, non ikastetxe bakoitzak erabakiko duen zenbat ordu eskaini hizkuntza bakoitzari, eta hori den ikusita ere ereduen hizkuntza ereduen sistema, orain arteko sistema obsoleto geratu dela eta hori berritu beharra dagoela, hori behintzat lanean ari garenok hezkuntzan argi eta garbi ikusten dugu, ba niri burura etortzen zaidan galdera da, eta hasierako puntu horretara bueltatuz, zertarako balio duen adibidez hezkuntza transferentzia batek erkidegoan bertan, ez? Eta zentzu horretan autonomia horrek zertarako balio digun guri, edo non geratzen den adibidez kanpainan zehar hortu zarek aipatutako boto errebelde hori. Nik behintzat errebeldia gutxi ikusten diot, espada Espainiaren menera dagoen gobernu autonomiko bat, funtsean nik behintzat horrela ikusten dudalako, eta pena ematen dit egia esan, ba, ikusten dudalako ere, alderdi jeltzalea ze gizarte sortzen ari den, eskara engainatuko, hezkuntza delako gizartea definitzeko eta gizarte bat bideratzeko daukagun tresnarik eraginkorrenetako bat, eta zentzu horretan, bai herri ere ikuntzari, bai herri egintzari begira, daukagun tresnari potentena izan da, zenbat urte ari garen alterri galtzen aurrera pausoak emateko, ba, herri honi, ez, urteetan zeharrukatu zaion izaera eta bide hori urratzen azteko, eta niri horrek egia esan sekulako pena ematen dit, eta esango nuke hauteskunde garaian gaudenez, ba, horretan ere pentsatu beharra daukagula hemendik bi astera bota ematera goazenean, ez, ze azkenean jokoan dagoena, ba, ez da euskeria bat, gauza asko daude jokoan eta zentzu horretan ba ondo pentsatu beharko genuke, ez.
Herri ekimena aipatzen zenuen Ipar Euskal Herriko ikastolei dagokinean, Isabel, eta herri ekimenetik ikusten ari gara ere Lomceri planto egiten ari direla eragile hainbat, gurasoak besteak beste iragan astean ba Nafarroan egin zuten planto gurasoek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 30 ikastetxeri ere aurkiritziko zaie azterketa hori egiteko garaia, 8 urteko aurrei egin nahi zaien proba hori, eta bueno, eskaerak beste Jaurlaritzari ez dezala froga praktika eraman, baina beste Cristina Uriarte Hezkuntza Sailburuaren erantzuna, ba, proba ez dela errebalida eta bueno, ba, aurrera jarraitzeko asmoa dutela. Ego Euskal Herrian akaso Lomceri begira bereziki, Ipar Euskal Herrian aipatu duzu baita ere kolegioen erreforma hor dagoela, erreforma bat baina gehiago batean eta bestean eta nazio ikuspegitik ere galdetu nahi nizuen akaso Isabel zuri zeuri hezkuntza nola ikusten duzun berriki adibidez udalbiltzak eta ikastolan elkarteak akordio bat ere sinatu dute administrazio desberdinetatik gaindi bueno harremanak eta sinergia horiek bultzatzeko ezagik nazio ikuspegitik nola ikusten dituzuen indarrak hezkuntza bueno nazional bati begira indartxu albo batera utzita kaso nola ikusten duzue
oso momentu zaila iduritzen zaizen ta antzuzen ebaluak eta froga hoiek gero ta gehiago proposatzen dituzte eta estatu frantsesetik ere heldu zaizkigu ebaluak eta frogak etengabe egiten dira ikastoletan ikasleak ebaluatuak dira etengabe ikastetxetan badakigu zertan dauden gure auja eta ze maila duten gure ikastetxeek baina hala ere beti eta itzultzen dira zalantzan ematerat eta gainerat ikusiz zen bat aldiz murgildoak garen hauteskunde hoietan beti estatuetatik bultzatutako hauteskundeak izanki beti haiei lotuta jarraitzen dugu eta nazio ikuspegia mantentzea gero eta zailagoa da eta nik uste dut udalbiltza badugu hor biztan dalanean baina ikusi ze erasomota dugun momentu honetan eta instituzioen aldetik beti antzinean ematen baitira bestiek eraikitako instituzioak oso momentu zaila da erakaskuntza eta ikastolen federakuntzak hain zuzen lortzen du naziotasuna eskaintzia eta nik uste dut hori dugula eredu nagusia gure buruan eta euskal kurrikuluma zenta bestenaz edatzen da eta joaten gira funtsezkoak ez diren gaietarat euskararen erakaskuntza oraindik ez da edatua denetan Euskal Herrian sortzen diren aurguziek ezin dute oraindik euskaraz ikasi aukera hori ez da eskainia denetan eta hortan behar dugu indar guzia eman eta nik uste dut oso ausartak direla hor planto egitea proposatzen dituzten proposatzen duten buraso horiek zenta hain zuzen erasoak nik oso bortitzak atxamaten ditut estatuek bultzatutako proiektu horiek eta erreforma horiek etengabeko erreforma horiek oso azkar eta indartzu etortzen baitira bai komunikabideen aldetik bai sistema hori hezkuntza sistema hortatik eta nik uste dut zinez ausartak eta merezi luketela edatze informazio gehiago jende guztiak jakin dezan ze gertatzen den eta nolako pausuak eman behar diren.
Gaizka, zerbait gehitzeko?
Bueno, nik uste dut Isabelek esan duela, ez? Kurrikuluma bere garaian gainera duela ez hainbeste urte, ez? Hemen herri honetan egon bazegoen horrelako akordio antzeko bat behintzat hezkuntzari begira, ez? Eta kasu horretan bai mugimendu sozialek, hezkuntzan ziar duten mugimendu sozialek, bai bi alderdi abertzalek bazuten horrelako sintonia bat eta akordio bat euskal hezkuntza publikoari begira, ez? Eta bueno, prozesu horretan egon ziren baita ikastolak eta bestelako eragileak ere, ez? Gaur eguneko egoera definitzeko eta labur esan da, esango nuke zentzu honetan PNV-ek daukan beldurrik handiena daukan kezkarik handiena da, boterea ez galtzearena eta zoritxarrez horrek trabatzen du herri honetan, gauza asko eta asko, eta horietako bada hezkuntzan eman beharko liateken aldaketak. Eta ez hezkuntzan bakarrik, baita euskarari buruz hitz egiten dugunean ere, nik uste dut arazo berdinaren aurrean gaudela, eta baita erabakitzeko eskubidearen aurrean ere, edo erabakitzeko eskubideari buruz hitz egiten dugunean, ez? Momentu honetan, trabatutako bideak dira denak naziora ikuntzari begira, eta nahi dugun etorkizun horri begira, zoritxarrez bide hori moztuta dago, batzuek daukaten kezkarik handiena boterea galtzea delako, eta ez hainbeste herri honek egin beharko luken bidea aurrera begira, etorkizunera begira, zein den, eta zoritxarrez esan behar dugu, momentu enten eskuntzan daukagun panorama ere hori ze dela.
Ba, hortxe, eta guzti hauteskunde kanpainan ere kokatua zederki asko, hementxe agurtuko zaituztegu, 11 puntu handitugulako Gaizka Mondarain eta Isabel Etxeberria eskerrik asko beste behin ere gurean parte hartzagatik bikote.
Bai, beste bat arte.
Zuri, ondo ibili.